Baie welkom vanavond, broers en sisters. Ons is dankbaar vir almal van u wat gekom het en mag ons ryklik deur die Here geseën word in hierdie samekoms. Baie spesiale welkom vir die lidmate van Pretoria Montana Poort wat vir die volgende paar sondae, lang naweke en vakansie sondae aande saam met ons in die erediens is. Dis vir ons 'n baie groot voorreg en u is hartlik welkom. En ook as hier ander besoekers is, vir u ook welkom. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou bly tot in ewigheid. Broers en susters in die Here, genade vir u en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons sing saam 'n loflied, Psalm 47, die eerste vers, 'n lied waarin ons die hele wêreld oproep om bly te wees in die Here. Juig, o volke, juig. Psalm 47 vers 1 en daarna bid ons saam. Here onsse God, ons eer U as die regeerder van die ganse heelal, as die enigste en die ware God, as die koning van die ewige koninkryk. En ons dank U dat ons deur U genade burgers mag wees in hierdie koninkryk. En dat ons weet dat al die rykdomme van u koninkryk ons erfdeel is. En ons vra dat u ons elkeen ook die lewe sal gee wat pas by 'n burger van u koninkryk. Dat u deur die kragtige werk van u gees en deur u woord waarmee u met en in ons werk, dat u ons sal bekeer sodat ons sal afsien van die verkeerde en sal op leef in die goeie en vrug dra, soos wat dit pas ook by 'n mens wat aan u behoort. En ons dank u vir u woord, u koningswoord, wat die ewige waarheid is, ook die woord en die leer in u woord wat ons vanaand gaan hoor. Gee vir ons ore wat dit verstaan, Heer, dat ons dit wat u wil hê, wat ons moet weet, en dit wat ons mag weet, ook van u self, gee dat ons dit sal weet, help ons om dit te ken, soos wat 'n mens u kan mag ken. Maar help ons ook om te weet waar die grense is vir ons kennis, sodat ons nie sal probeer indring in die dinge wat vir ons verborge is, omdat dit u heilige wese raak nie. Gee vir ons kinderlike tevredenheid met dit wat u goed gedink het om ons te laat verstaan in hierdie lewe. Maar ons bid ook, Here, dat U U woord in hierdie wêreld sal instuur. Ons vra in besonder dat U U woord ook in hierdie land weer 'n faktor sal maak waarmee mense rekening hou. Gee dat al is dit teen die gees van die tyd, U waarheid mense sal beïnvloed en groepe sal beïnvloed en owerhede sal beïnvloed en politieke partye sal beïnvloed. Gee dat U woord ook wêreldwyd 'n krag sal wees waarmee mense rekening moet hou. En gee dat U woord so sal werk dat U plan uitgevoer word. Want U praat net en dan is dit soos U sê. Ons dankie vir hierdie samekoms. Ons dankie vir lidmate van ons gemeentes wat hier is. Ons dankie vir besoekers en ons vra dat U ons almal vanaand sal seën. Ons gebed is ook dat U elkeen wat 'n besondere nood in hulle lewe het, dat U hulle op 'n besondere manier sal bystaan. En dat U troos en moed sal gee. En dat U deur U Heilige Gees ook kragtig in mense se harte die onvernietigbare vreugde kan sal gee wat kinders van U behoort te hê. En as daar harte is wat van U af wegneig, bring hulle terug en steek weer die vuur van liefde vir U opnuut aan in ons lewe. Vergewe ons al ons sondes. Ook dit wat ons vandag verkeerd gedoen het, en ook die goeie wat ons vandag nagelaat het, laat dit om Christus ontwil nooit meer teen ons stel. Ons vra dit alles net uit genade alleen. In sy naam, Amen. Ons is besig, broers en susters, met die sistematiese behandeling van die Christelike leer. Ons gaan vanaand kyk na Sondag 13, dit wat ons bely in Sondag 13 van die Heidelbergse Katekismus. Dit gaan oor Jesus wat die enige gebore Seun van God is, soos ons in die 12 artikels bely, en wat ons Here is. Vanaand gaan dit dan veral oor die enige gebore Seun en wat dit beteken. Kom ons luister na die Here se woord in die lig waarvan ons ook aan hierdie verse aandag gaan gee. 1 Johannes 4, ons lees van vers 7 tot 21, uit die algemene sendbrief van die apostel Johannes, hoofstuk 4 van die eerste brief, van vers 7 af. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore Seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het, en sy Seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so liefgehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons, dat hy ons van sy gees gegee het. En ons het aanskou en ons getuig dat die Vader die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het. Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. God is liefde. En hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Want soos hy is, is ons ook in hierdie wêreld. Daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in. En hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief, en sy broeder haat, is hy 'n leenaar. Want wie sy broeder wat hy gesien het nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? En hierdie gebod het ons van God, van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. In Sondag 13 word hier gevra, waarom word Christus die enige gebore seun van God genoem, terwyl ons tog ook kinders van God is? En die antwoord is, omdat alleen Christus die ewige natuurlike seun van God is, terwyl ons om sy ontwil uit genade tot kinders van God aangeneem is. Waarom noem jy hom ons Here? Omdat hy ons na liggaam en siel van die sondes en uit alle heerskappy van die duivel, nie met goud of silwer nie, maar met sy kosbare bloed tot sy eiendom verlos en vrygekoop het. 1 Johannes 4 vers 9, hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Kom ons sing nou hierdie woorde, wat die Messiaanse koning, die Heilige Gees, die Messiaanse koning in Psalm 2 laat sê het, dat hy vertel van die besluit, dat God hom gegenereer het. Psalm 2, die 4de vers. Ons sing dit saam en daarna kan jy weer sit asseblief. Broers en susters en kinders in die Here. Ons bely in die geloofsbelydenis van Nisea, onder andere, dat Jesus Christus die enige gebore seun van God is. En in daardie belydenis bely ons spesifiek daarby, hy is voor al die eeue uit die Vader gebore. En ons bely, dat hy self wat ware God is, is gebore, nie gemaak nie. En nou moet jy goed verstaan, dit gaan in hierdie sinne nie oor sy geboorte as mens uit Maria nie. Hierdie geboorte van die Here Jesus as mens uit Maria kom later in daardie belydenisskrif ter sprake. Dit gaan in hierdie sinne oor die verhouding wat daar van die ewigheid af tussen die Vader en die Seun is. In die geloofsbelydenis van Athanasius bely ons dat die Seun is deur die Vader nie gemaak of geskep nie, maar gegenereer. In die Heidelbergse Katekismus bely ons, het u dit gehoor, dat hy die ewige, natuurlike Seun van God is. Wat beteken dit alles? By al die onbegryplike wat daar in hierdie terme opgesluit lê, broers en susters, is daar een ding baie duidelik wat ons hiermee bely, en dit is dat die Here Jesus Christus is 'n unieke figuur, dat daar niemand anders soos hy is nie. En dis die kern van wat vanaand vir u gepreek word. Daar is niemand anders soos die Here Jesus Christus nie. Kom ons gaan kyk in die eerste plek, waar kom die kerk aan hierdie uitdrukkings wat hier gebruik word in hierdie aanhalings wat ek nou uit die belydenisskrifte gemaak het? En dan kyk ons in die tweede plek wat hierdie uitdrukkings nie beteken nie. En dan kyk ons in die derde plek wat hierdie uitdrukkings wel beteken. In die eerste plek, waar kom hierdie uitdrukkings vandaan, hierdie terme? Hierdie terme en hierdie uitdrukkings wat gebruik word in die sinne wat in die belydenis aangehaal is, dit kom natuurlik uit die Bybel uit, broers en susters. Nou is veral twee groepe tekste, kan ons sê, in die Bybel wat hier ter sprake kom. Die eerste groep tekste is die wat die Here Jesus Christus beskrywe as die enig gebore Seun van God. Die bekendste een hiervan is Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enig gebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ons teksvers is een van die ander voorbeelde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore Seun in die wêreld gestuur het. Jesus Christus is God se enig gebore Seun. Die ander groep tekste is Psalm 2, se 7de vers, en al die ander verse in die Bybel waar dit aangehaal word. In Psalm 2 vers 7 lees ons, dat die Heilige Gees die Messiaanse koning laat sê, ek wil vertel van die besluit. Die Here het aan my gesê, U is my Seun, vandag het ek self U gegenereer. Gegenereer beteken gewoonlik iets soos voortbring of verwek. Hierdie psalmvers word byvoorbeeld aangehaal in Hebreërs 5 vers 5, waar daar oor Christus se hoëpriesterskap geskryf word, en dan word daar onder andere gesê, so het Christus ook homself nie verheerlik om hoëpriester te word nie, maar hy het hom verheerlik wat vir hom gesê het, U is my Seun, vandag het ek U gegenereer. So as ons belydenis dan sê, broers en susters, dat die Seun voor al die eeue uit die Vader gebore is, en dat die Seun deur die Vader gegenereer is, dan gebruik die kerk in daardie belydenis nie woorde wat mense uitgedink het nie, maar terme wat die Heilige Gees die Bybelskrywers laat gebruik het. Hierdie terme kom uit die Bybel uit. Wat beteken hierdie terme en wat beteken dit nie? Kom ons begin by wat dit nie beteken nie. Op grond van ander gegevens in die Bybel is daar twee dinge wat ons weet, wat hierdie uitdrukkings, die een dat die Seun die enige geborene van die Vader is, en die ander een dat die Vader die Seun gegenereer het. Daar's twee dinge wat ons weet, wat hierdie uitdrukkings definitief nie beteken nie. Die eerste is dat dit op geen manier enigszins verwys na 'n verwekking of 'n geboorte, soos wat dit by mense plaasvind nie. Daar is mos nie 'n hemelse God en godin wat by mekaar gekom het en toe word daar 'n kind verwek nie, broers en susters. Die heidene het sulke tipe stories uitgedink oor die gode en dit vertel, maar daar is nie gode en godinne nie. En daarom verwys hierdie uitdrukking genereer byvoorbeeld glad nie na so iets nie. En die Seun is ook nie op enige manier uit die Vader gebore, soos wat 'n kind hier op aarde uit 'n ma gebore word nie. God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees is 'n geestelike wese wat nie 'n liggaam het wat op een of ander manier swanger kan word of gebore kan word in aardse terme nie. So dit weet ons verseker, broers en susters, dat hierdie terme, wanneer dit gebruik word in die Bybel en in die kerk se belydenis, dan beteken dit glad nie dieselfde wat hierin, wat hulle in die aardse lewe tussen mense in die menslike lewe beteken nie. Die tweede wat hierdie terme ook definitief nie beteken nie, dat die Vader die Seun gegenereer het en dat die Seun uit die Vader gebore is, wat dit definitief nie beteken nie, is dat die Vader eers sonder die Seun bestaan het en toe op 'n stadium die Seun gemaak het of laat voorkom het. Dit beteken glad nie dit nie. Om het in menslike taal te sê, die Seun is nie jonger as die Vader nie. God die Seun is net so ewig soos God die Vader. Ons weet dit uit die Bybel, die profete in die Ou Testament, wat die koms van die Messias voorspel het, wat uiteindelik die Seun van God is, wat 'n mens ook geword het. Hulle het al gepraat van sy, hulle het al gesê dat sy geboorte as mens gaan nie die begin wees van sy bestaan nie. Sy uitgange, sê Micha, as hy van hom praat, is uit die dae van die ewigheid. Jesaja het selfs gesê, dat hierdie een wat as mens gebore ook gaan word, gaan genoem word ewige Vader. En in die Nuwe Testament maak die Heilige Gees dit op talle plekke baie duidelik, dat die Seun net soos die Vader nie begin het nie, maar van ewigheid af bestaan. En daarom bely ons dit dan ook in ons belydenisskrifte in soveel woorde, byvoorbeeld in die Nederlandse geloofsbelydenis artikel 8, dat die Vader nooit sonder die Seun of sonder die Heilige Gees was nie. Want die drie persone in die een goddelike wese bely ons daar, is, luister mooi, van gelyke ewigheid. So dit beteken hierdie terme ook nie. Ons weet hierdie terme beteken nie iets soos generering of geboorte in menslike terme nie, en ons weet dit verwys ook nie na 'n proses wat die Seun na die Vader laat ontstaan het nie. Wat beteken dit dan wel, broer en suster? Kom ons kyk in die derde plek daarna. Presies wat dit beteken, weet ons nie. Dis vir ons in die Bybel bekend gemaak, die Here het dit vir ons geopenbaar, dat die Vader die Seun gegenereer het, en dat die Seun die enige geborene van die Vader is, maar dis nie vir ons geopenbaar wat dit presies beteken nie. Ons kan hoogstens uit die Bybelse gegevens enkele afleidings maak oor wat dit beteken. En dan is hier ook twee dinge belangrik wat hierdie terme wel beteken. Die eerste is dat die term enige geborene sê dat hy absoluut uniek is. Niemand anders is deur die Vader gegenereer en niemand is anders as uit die Vader gebore soos die Seun nie. In hierdie opsig is hy enig. Is hy die enigste? Is daar niemand anders soos hy nie. As mens was dit anders gewees, as mens was die Here Jesus Christus nie uniek nie, want hy was behalwe vir die sonde, 'n mens net soos al die biljoene wat daar al op hierdie aarde was. Hy was ook nie eers Maria, sy aardse ma, sy enige geborene nie, want so lees ons, hy het broers en susters hier op aarde gehad. 'N mens kan sê, selfs in sy menslike geloof en gehoorsaamheid aan God, was hy behalwe vir die feit dat hy volmaak geglo het en gehoorsaam het en ander mense nie, maar selfs daarin was hy nie uniek nie, want ook ander kinders van God glo in God en gehoorsaam in God. Ander mense wat uit genade tot God se kinders aangeneem het, is broers en susters van die Here Jesus Christus. Maar as God het die Seun 'n band met die Vader wat niemand anders het nie. Daar is 'n sin waarin hy die enig gebore Seun van God is. Die enigste een wat so God se Seun is. Dis die eerste wat hierdie terme wel beteken, dat hy uniek is. Die tweede wat hierdie terme wel vir ons duidelik maak, broers en susters, is dat die Vader en die Seun dieselfde natuur het. Dat hulle dieselfde wese is. Want genereer en gebore word is terme wat nooit gebruik kan word waar die twee van wie hierdie terme gebruik word verskillende nature het nie. So hierdie terme sê, as die Vader dan God is, dan moet die een wat hy gegenereer het en dan moet die een wat uit hom gebore is ook God wees. So hierdie terme word in die Bybel ook gebruik om dit vir ons duidelik te maak dat die Here Jesus Christus ook die ware en die ewige God is, en nie maar net 'n mens uit Maria nie. Wat dan weer eens onderstreep hoe uniek hy is, want wie anders, broers en susters, van al die biljoene mense wat al geleef het, en van al die miljoene, der miljoene engele wat daar is, wie van hulle is ook terselfdertyd God? Uit die wese van die Vader, soos ons in die geloofsbelydenis van Athanasius bely, in een en dieselfde wese as die Vader, soos ons in die Nederlandse geloofsbelydenis bely. Wie anders is so? Niemand anders. Hy is die enigste seun wat een wese met die Vader deel. Dit kom daarop neer, broers en susters, dat hierdie terme sê vir ons, daar is niemand anders soos Jesus Christus nie. Ek sluit af. Ons moenie dat ons verbeelding met ons op loop gaan wanneer ons hoor dat die Vader die Seun gegenereer het en dat die Seun die eniggebore Seun van God is nie. Ons moet maar net vashou aan wat ons weet wat dit wel beteken, dat Jesus Christus uniek is. En by die aanbidding en verering wat hierdie feit dat hy uniek is by ons stimuleer, laat het ons ook met nuwe oë kyk na 'n vers soos 1 Johannes 4 vers 9. Hierdie vers sê, broers en susters, dat God sy liefde vir ons wys deur sy seun in hierdie wêreld in te stuur. En dan weet ons uit ander plekke uit die Bybel ook dat hierdie instuur ook beteken het dat hy hom in ons plek oorgegee het om as 'n offer vir ons sondes aan die kruis te sterf. Maar die punt is, watter seun stuur God in hierdie wêreld in? Watter seun gee hy oor? Een van baie? Nee. Die enigste wat hy het. En hy is nog uniek ook. Onvervangbaar. En dit vir ons. Sodat ons wat in hom glo kan lewe. Sodat ons vir ewig kan lewe. Dis die grootste wat liefde kan wees, broer en suster. Dis die verste wat liefde kan gaan. Dis die meeste wat het enige iemand kan kos. Jou enigste seun. Die onvervangbare. Dis deel van ons kosbare geloof, dat daar niemand anders soos Jesus Christus is. Amen. Kom ons bid weer saam. Ewige God, Koning van die eeuwe, die onverderflike, die onsienlike, die alwyse God, die Vader van u kinders. Ons buig voor u vanaand, ons aanbid u, ons dankie dat ons mag weet van u drie eenheid, al is ons hopeloos te nietig om selfs net ietsie meer as die kleinste begin daarvan te verstaan. Maar ons aanbid U en ons dank U vir dit wat ons van U mag weet, vir hierdie geheim wat U vir ons geopenbaar het. Here, help ons om kinderlik te glo dit wat U vir ons laat weet. Laat hierdie geloof dan ook ons lewe nie net beïnvloed nie, maar stempel elke oomblik daarvan. Ons dankie vir 'n nuwe week wat ons ingegaan het. As ons dink aan die week wat voor ons lê, dan pleit ons, Here onse God, dat U die pad saam met ons sal loop elke dag en dat U ons met U regterhand sal vashou en dat U ons met U hand sal lei. En as dit U wil is, bring ons ook as gemeentes volgende Sondag weer by mekaar. Ons vra dit alles net uit genade alleen by U wat 'n onuitputlike bron van goedheid is. Amen. Daar's nou 'n kollekte vir die liefdeswerk wat die kerk doen. Deur middel van die diakens, hulle sal die kollekte opneem. Daarna sing ons dan Psalm 2, se 6de vers, die oproep om die vors van die aarde te eer. Daarna ontvang ons die seën van die Here en ons sing Amen. ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee. Amen.